Arratsaldeko bostak eta bost minutu puntu-puntuan oraintxe azken orduko berriak ekarri ditugu Zebrabidera, Infozazpi irratiari esker, eta hori egin ostean gaztei eta enplegu kontuei begira jarriko gara orain. Hain justu lab sindikatuak eta Ernai Gazte antolakundeek salatu dute lan eskubideen ezagutza esplotaziorako bidea dela, eta horri aurre egiteko gaztek lanbila doazenean zein eskubide dauzkaten jakiteko gida bat plazaratu dute bi antolakundek elkarlanean. Horren inguruan aritzeko Ernai Gazte antolakundeko Borja Donai batu zaigu Zebrabidera. Arratsaldeon eta ongietorri Zebrabidera, Borja.
Arratsaldeon.
Aipatu dugu lan merkatura sartu aurretik jakin beharrekoak, kontratu motak, negoziazio kolektiboaren inguruko argibideak eta kaleratzean langileak dituen eskubideak zeintzuk diren argitzen duela lab sindikatuarekin batera Ernaiko kideok kaleratu duzuen gidak, baina konta iguzu, zein utxuneri erantzuteko asmoz egin duzuela nau?
Bueno, ba, lehendabizizu aipatu duzu moduan, badago, batez ere, bueno, gazten artean eta orokorrean gizartean bebai, baina badago ezjakitasun eta desinformazio handia. Orduan, batez ere, analizi horretatik abiatzen da apur bat egindako gida hau, baina horrez gain bai ikusten genuen nolabait, ba, badagoela kontzientziazio falta bat, bai, ez? Zalde batetik badagoela ezjakintasuna, gai honen inguruan, baina bai, ba, kontzientziazio falta bat, ez? Eta hor, importantea ikusten genuen, ba nolabait jendeak kontzientziazioa, bere eskubideak ba, defendatzeko kontzientzia hori hartzearena, ez? Eta azken finean, badago, ba, joera bat, ez? Da, langile klase izaeraren horren inguruan, ez? Eta hor ikusten genuen, ba, badagoela lan handia egiteke, eta bai nolabait kontzientziazio falta hori nolabait erantzuten diola patronalaren estrategiari, ez? Eta patronalari, ba, interesatzen zaio nolabait kontzientziazio falta hori, ez jakintasun hori egotea, eta hori nolabait helburu horiei erantzuten diola, ez? Eta horrekin batera, claro, gazten artean bebai ikusten genuen, ba, zegoela, igual, distantziamendu bat sindikatuekiko, ez? Eta hori hausteko bebai, ba, gidau egin izan dugu, ez? Eta hor, egiten genuen bai analizi bat, ba sindikatuen inguruan, sindikagintza, gazteekiko dagoen distantziamendu hori, duan, ba, bueno, ba, distantziamendu hori bebai txikitzeko edo, barik eta egin izan dugu, ez?
Aizu, Borja, esan dezakegu ondorioz krisi testu inguruan sortutako dokumentua edo gida dela izpide duguna, gazteen panorama beltza delako zuen hitzetan, konta iguzu, zein dira gazteek egun lan merkatuan sartzen den gazte batek, izan litzaken aukerarik badu noski, ze gazte bat lan merkatuan sartzea ere ez da gauza erraza gaur egun, baina sartzen den gazte batek pairatzen dituen injustiziak zein izango lirateke?
Ba, bueno, injustizia nabarmena edo nabarmenena izango litzake apur bat, nolabait gazte bat lanean sartzen denean, ba, uste duela ba, bakarrik sartzen dela edo era isolatu batean, ez? Eta nolabait ba, ez dela bere eskubideetaz jabe. Orduan hori ba, niretzako ba, kontu oso importante bat, ez? Ez ukitza dena horren kontzientzia, eta nolabait sentitzen dela babesti gabe eta bakarrik sartzen dela balan kontratu hori sinatzerako orduan edo nolabait badagoela sentimendu hori, ez? Baina horrekin batera ere bai argi dago eta hori, bueno, ikusten dugula egunero, ba, gaztea bai garela ba, prekarietate egoera hori gehien pairatzen, edo, bueno, gehien pairatzen dugun sektoreetako bat, ez? Orduan bai ba, lan baldintzak, soldata, ordu estrak, ba, nahi, prekarietate egoera hori gehien pairatzen dugunetak dikoak ba, garela. Orduan ba, bi injustizia hori, alde batetik ba, egoera objektiboak daudena, hori ba, edozen gazte ba, ikusi dituen egoera horiek, eta gero bestaldetik ba, egoera subjektibo horiek, ez? Eta ega jendea, ba, zenolako ezjakintasunarekin sartzen den, ba lan egitera, ez? Eta lan merkatuan.
Borja, zuk esango zenuke krisi testu inguruan egoteak gazteak bagara matzalan nolabait enplegu bat izatearen izaera sumiso bat edo geure gain hartzera, hau da, edo zer onartzeko preste edo agertzen garela ez ezagutzaren eta ez jakintasunaren ondorioz?
Bai, bueno, horre, claro, horre argi dago krisi testuinguruan, ba sumisioa edo sumisio hori edo lan baldintzaiek onartzeko prestutasun hori handitzen dela, ez? Eta hori, bueno, da gazte sektorean ematen den egoera bat, baina bai ematen da gizarte osoan, ez? Bai, ba krisi horrek ba zube behar duzu dirua, behar duzu, bueno, ba, zure baldintzetarako behar duzu bizi, orduan nolabait krisiak bai ba edoze harteko prest bultzatzen zaituela horretara, baina bai egia da nolabait krisiak ere laguntzen duela ba kontzientziazio maila hori handitzeko, ez? Eta ba daude bai baldintza hobeagoak ba aldaketa soziala emateko. Orduan niretzako bai bueltan barzaio, ez? Galdera hori nolabait eta bai kokatu nolabait ba borroka era egoki batean plantatuz gero eta kontzientziazio hori baliatuz ba emanaldio gula vuelta eta borroka sozialean ba borroka soziala uzpotu nolabait, ez? Eta krisiak ba laguntzen duela egoera hori buelta emateko baldintzeta, eh?
Muturreko egoerak berak sortzen duela kontzientzia nolabait eta erantzuteko gogoa
bai
ere. Hain justu eta lehen distantziamentua aipatzen zenuen, ez? Sindikatuekiko ere bagazteke izan dezakegula alako ez ezagutza bat eta zertarako dauden edo zelan egiten duten ez jakitea ere eta, bueno, Ernaike aliantzak osatzeari edo ekin dio Lab sindikatuarekin eta horren emaitza edo izango litzateke gaur izpide dugune eskubideen gida hau, zertarako aukera emango du Labekin egin asmo duzuen elkarlana, Borja?
Bai, ba ditzako ba aukera oso polita da, batez ere igual ematen duelako be bai, bueno, sindikalgintza berri bat egiteko aukera, nola bait, ez? Osea, bai gazten ba elkarlana elkar, claro, gazte, bueno, betidanik badaukagu, ez? Ba berritzeko gaitasun hori, badaukagu beste perspektiba ezberdin bat, ez ikusten ditugu nola gauzak beste modu batean. Eta horrek nik uste dut sindikalgintzari ba sindikatu, bueno, ba laberik asunetan manitzako ekarpen handia egiten diola, ez? Batez ere sindikalgintza ulertzeko era berri bateri. Osa horre, bueno, argi dago eta bueno, horre egin beharko genuke, ez? Ba analisi bat, gaur egungo ba sindikatuen egoera, zerri erantzuten dioten eta bueno, eta bainitzako gazteu ba gure kritikotasunetik ba badaukagula ba sindikalgintza berri horri ekiteko ba gauza asko emateko eta aldi berean ba apur bat aliantza horren horregatik ba bai gazte hoi elikadura bat emateko ere balio behar izan behar zigula, ez? Bai kontzientziazio maila horretan, langile klase izatearen ideia horretatik, ez? Orduan nik uste dut ematen dela, ba, elkar elikadura bat, nola baita, ez? Ba, bai guk sindikal gintza berri horretara begira, eta bai ba, sindikatuak nola baita, ba, eman aldi gula tresna batzu, ba, gure kontzientziazio maila horretan, sakontzeko eta gure ezagutzan be bai, ez?
Bion, bi norabidetan egiten du onura beraz.
Bai, hori da.
Ondo baderitzazu, aipatzen ari garen edo izpide dugun gidak biltzen dituen edukietan sartuko gara jarraian, gazte batek lan merkatura sartu behar duenean kontuan izan beharreko hainbat elementu barneratzen dira bertan. Laburpilduko zeniguke zer eta zergatik izan behar dugun kontuan lan baten bila gabiltzanean edo lan bat lortzeko aukera dugunean?
Bai, ba, bueno, horre bai egia daudela ez elementu ezberdina, baina bai gazte batek lan merkatura sartzerakoan kontuan izan behar ditu ez elementu ezberdin batzuk, eta horre alde batetik dagoela ba, genero bazterketa, bueno, ez ilegala dela, alde batetik. Beste aldetik bai lan bitarteko txagitea izaera publikoko zerbitzu bat dela, eta orduan ba, soilik hemen iztibatuta gaudenean hartzen direla kontuan enplegu eskatzaile gisa bakokatzen garela, ez? Eta horrekin batera, bai lan bitartekotza hori egitarena, ba, doakoa dela, ez? Eta hor bai daukagula, ez? Aldi baterako lan enpresak edo, eta horre, ba bai kontuan hartzearena, ba kasu hoietan ba adibidez lan arriskutsuak egitera ezin gaituztela behartu edo ta bueno, la baite langileen eskubideak enpresa horrek ezartzen dituen hitzarmen kolektiboaren arabera ba araututa daudela, ez? Eta bueno, hor bai horrez gain be bai nolabait iraunkorrak diren lanpostuak ba lan kontratu honen bitartez, hau da, alde baterako lan enpresen bitartez egiten direnak, ba bai ba lan kontratu monta horiek ilegalak direla. Eta horrekin batera igual be bai dauden lan batzuk, ba igual kontraturik gabe egiten direnak. Eta hor bai izatea dena, ba nahiz eta kontraturik gabe egiten diren kontratu batzuk, ba bai, bueno, ez kasu honetan ez dira kontratua, baina lan batzuk, ba lan harremana badagoela. Eta bai kontuan hartzea, lanean egon garela erakusteko ba, dokumentuak edo frogaren ba gordetzea komeni dela, ba gero, nolabait, hitzarmen kolektibo bat badaukagula, nahiz eta ez euki kontratutik, ez? Eta bueno, eta horren kasuan bebai, ba, bekadunen kasuan esate baterako bebai, ba nolabait bekadunak ikasketa burutzeko laguntza ekonomiko bat direla, eta nolabait ezin digutela edo zin lana eskatu, eta kasu honetan bebai erregulatuta dagoela, ba, bekadunen egoera, eta badagoela araututa nolabait, ez? Lan harreman hori.
Bueno, kontuan izan beharreko gauza pila daude, eta agian onuragarria izan daiteke izpide dugun gida eskuartean izatea. Aipatzen dugun egoera horretan edo nor baldin badago, ze hori guztiak buruan izateak nahiko lan badu, eta zeuk esaten zenuen alen, ez jakintasunarena zerbait interesatu ere bada. Lan kontratua izateak, Borja, gazteon nola baiteko ilusioa izatera garamatza, prekarietate egoera amaituko denaren sentsazioa edo sortzen digulako, baina ez da horrela izaten berez, eta are gutxiago egungo testu inguruan, ze kontratu baten ezaugarri ez ere badira jakin beharreko kontuak.
Bai, kontratu bat sinatzerakoan bai balde bat dagoela gizarte segurantzan alta eman behar garela, ez? Eta horrez gain beste elementu garrantzitsu bat da, ja, ze hitzarmen kolektibo aplikatzen den enpresa jakin horretan, ez? Eta niretzako, bueno, azkenengo elementua da klabena, eta horretaz kabizatea, eta informatzea dena horretaz, ez? Eta bai egia da gero ba daudela kontratu mota ezberdinak, ez? Osea, ba, alde batetik egon daitezke iraupenaren araberako kontratuak, baina bai lanaldiaren araberakoa, ez? Eta izan aldirela partzialak edo ez, ez? Orduan bai egoera ezberdinekin topatu gaitezkela, ba daude be bai praktika kontratuak direnak edo prestakuntza kontratuak. Orduan bai hor kontratu bakoitza badaukala bere espezifikotasun propioa, ez? Baina bai hor garrantzitsua dena ba ezin dugunan kontratu bada ba kontratu horren baldintza jakitea eta horrez gain ba ze kontratu mota sinatzen ari garen jakitea. Ze kontratu mota horrek ba baditu bere espezifikotasun propioak, ez?
Eta agian horrek berak eramango ditu gero egunerokoan lan egiteko dugun modua zehaztera ere.
Hori da.
Behin lan kontratu bat, aipatu bezala akordio edo hori sinatuta dagoenean, ez da komeni guardia jaistea, ez da komeni erlaxatzea, ze probaldiaren elementu egon daiteke, aldi baterako kontratazio mugagabe bilatzeko arriskua ere bai, soldata eta lanaldia zehaztu beharra ere bai, zeren aurrean izan behar da arretan dia?
Bai, ba horre, bueno, aldi baterako kontratazio bat, ba mugagabe ere bilakatu daitekela, eta hori nahiko importante da jakitea. Baina horrez gain be bai, ba adibidez probaldiak nolabait iraupen erregulatuta bat daukatela, ez? Lan probaldiak. Bueno, horrez gain be bai hitzarmen kolektiboa nolabait negoziazio kolektiboa askatasun sindikalaren praktikaren parte dela, eta horri be bai ba arreta jartza dena, eta bueno, gero ja da ba nolabait ba nominari eta ordaintzaileari arreta jartzarena, laneko osasun baldintzei, zen lan eskubide eta zen bete behar ditugun, Orduan, hor, bueno, kasu honetan bai gidan dagoela, ba, nahiko ondo zehaztuta, kasu bakoitzea, ba, zer di errepatu behar diogun, baina, bueno, bai egia da daudela elementu ba, ezberdinak, jakin behar ditugunak, eta bueno, horre gidan nahiko ongi azaltzen du, ba, puntu bakoitzean zerri erreparatu zehazti, ez? Eta bai holan azaltzen egual, bat batean, ba, igual nahiko astuna egin daiteke, ez? Baina, bueno, horre kasu bakoitzean, ba, bai erreparatza dena, arreta jartza dena, da kontu ezberdin hori.
Aipatu dugu krisi garaian bizi garela, behin eta berriz entzuten dugu eta behin eta berriz esaten dugu geuk ere, eta enpleguak zerbait badu krisi garaiotan hasteko zortea izanez gero ere azkar amaitzeko arriskua da. Kontratua amaituz gero kaleratzeko arriskuan dagoen langileak edo gazteak ze elementu izan behar ditu buruan?
Bai, ba hor alde batetik dago urtebetetik gorako kontratuen kasuan esate baterako, ba hor bai hor enpresak jakinera ez behar digula ba, kontratua ba, maitutzat emango dela, ez? Eta kasu honetan hori 15 eguneko aurre abisuarekin egin behar digute. Eta bai horre garrantzitsua da be bai jakinarazpen hori jasotzerakoan agiri hori jasotzea, ez? Eta hori ikusteko benetan amea erre ze baldintzutan ematen den eta 15 eguneko aurre abisu horrekin ematen den edo ez. Eta bueno, hori alde batetik. Gero aldi baterako kontratuaren amaieran, ba, kalte ordainak kobratzeko eskubidea daukagula, eta be bai, ba, nolabete ilegalidade bat emanez gero, ba, bai daukagula 10 eguneko epea ba, erreklamatzeko, ez? Eta gero, bai egia da, ba, kaleratze mota ezberdinak eman aldi dira, ez? Ba, kaleratze objektiboak direnak, eta bestaldetik, disiplinazko kaleratzeak. Eta kasurretan be bai, ba, 20 eguneko epea daukagu, ba, hori salatzeko, ez? Eta gero ja kasu horretan auzitegiak ebazten du aberkaleratze hori izan den bidegabea, edo balio gabea gelditzen den edo kasu horretan ba auziak aztertzen du egoera eta erabakitzen.
Bai, Gorka?
Hori da gutxi gora bera.
Konforme. Kontu horien guztien inguruan, eta aipatu ditugu ez da, lan merkatura sartzeko kontuan izan beharri diren gauza, kontratu bat sinatzeko garaian buruan eduki beharrekoak, behin kontratua sinatuta lanean izan behar dugune egoeraz, eta kontratu hori amaitu daitekeenean, kaleratzeko arriskuan gaudenean, kontuan izan beharreko 11 elementu daudela, zenolako kontzientzia dagoela esango zenuke gaur egun euskal gazteen artean elementu horien bueltan?
Bueno, ba, bueno, apur bat horri erantzutera be bai dator, ez gira hau, eta horren beharra ikusi dugulako. Bai, egia da, Euskal Gazteria orokorrean, ba, aukala, bueno, kontzientziazio minio bat, baina horrek ez du esan nahi, ba, beharrak ez daudenik, ez? Eta bai kasu, ba, honetan, ba, bai ikusi dugu, badagoela, ba, ez? Behar hori ez, eta kontzientziazio lan hori egitearen behar hori, ez? Eta apur bat ba horri erantzutera dator guzti hau, ez?
Aizu Borja, eta administrazioari edo instituzioei dagokienean sarritan entzuten dugu ez da gazteekin zailentzako planak ba, sustatzen dituztela, gazteak kontratatzen dituzten enpresentzako laguntzak emateko prest daudela, nolabait betetzen dute, alako esan politez euren ahoa, ze irakurketa egingo zenuke zuk horretaz?
Bueno, ba, besterik gabe bakarri da bago ikustea gaur egun zein den gazteriaren egoera. Eta horrekin niretzako uste dute ba, badela nahikoa, ez? Eta kasu honetan ba, gazten eguneko 40 baino gehiago langabetua gara. Orduan, ba, argi dagoena da, ba, instituzioetatik, bueno, zaten dituzten kontu guzti horiek, ba, bertan hitzetan gelditzen direla, ez? Eta ez daukatela inungo plasmaziotik eta ez dela ematen, ez? Besterik gabe, bada, medietan, segurazki, ba, botatzen duten diskurtso bat, bai, pues, basortzeko gizartean olako bestelako sinismenak edo, ez? Baina, bueno, egoera argi eta garbi bestelako bada, eta egoera da, ba, ba, gazteak orokorrean langabezian gaudela. Eta hori da dagoena, eta beste guztia, bada, besterik gabe, egoera hori izkutatzeko estrategia bat.
Zerbait egiten ari direnaren itxura behintzat.
Bai.
Izpide izan dugun gidak, lan eskubiden gidak edo egungo testu inguruari erantzuten diola esan daiteke, baina ez dut uste ernaik eta labek irudikatu nahi luketen lan mundurako bide ideala edo denik ez da, nolabait helburu izan daiteken enplegu sistema egiteko bidea ez litzateke izango gida horretarako oraindik ere bide luzea egongo dela imaginatzen dut Borja.
Bai, ba, oralde batetik dago ez lanaren egoeraren duintasuna edo, zate baterako. Baina rez gain be bai, eta ja, hau da, ez apur bat, ideia bat, apur bat aratago doan, eta da, ez zein den lanaren ulerkera, ez? Ez zen ulertzen dugun lana. Eta hor bai, usatuko nahiko nuke, apur bat hausnarketa da, ba, ea zelan ulertzen dugun lana, ez? Eta zer den, zer den lana. Eta bai hor ulertzea dena, ba, lana nolabait gizarteari egiten diogun lan bat da, lana da. Eta gizarteari ulertuta, ba dena bihurtzen dela lana, ez nolabait. Eta askotan ulertzen dugu lana, ba, esku pribatuentzako egiten dugun lan bat bezala, ez? Eta ez luke holan izan behar, ez? Eta bai, bueno, ba, kasu batean, ba, bueno, familiar bat zaintzea bihurtu daiteke lan bat, ez? Eta horrela ulertzea dena, edo egitearena, ba, lan egitea, ba, ez egitearekin baten eraikuntzan, ez ete bat erako. Zoran da, apur bat lanaren ulerkera hori aldatza dena, ez? Eta bai gure lanaren buru jabe, diakatzea be, bai, ez? Eta niretzako hori izan beharko litzake, bait, elmuga, ez, edo ba, lan baldintzen egoeraren aparte, ba, bai, lanaren ulerkera bera, edo gaur egun zelan ulertzen den, ba, hori aldatza dena, ez, eta bai, biakatza beste kontu ezberdin batean lana, ez.
Bai, nola baita, buru jabe izan eta kontuan izatea lan batean, enplegu batean sartzen garenean, txotxongilo baino gizarteari eskaintza bat egiten ari garela, ez da? Eta soldatapeko enplegutik aparte badagoela eskaintza hori egiteko beste hainbat modu ere.
Hori da, eta hori, gaur egun gainera bakarrik lan batzuk ez, erremuneratzen dira, eta beste batzuk ba, daude invisibilizatuta nola baita, ez? Eta horri bebai erantzuten dio, ez lanaren ulerkera berri horren eraikuntza.
Izan ere Borja, enplegu sistema dagoen bezala antolatuta egoteak aipatzen duzu langileen defentsarako eskumena murriztu egiten dituela edo langilea defentsarako aukerari gabe uzten duela eta pentsatzen dute ba, murrizte hori edo murrizketa hori gazteen kasuan areagotu edo biderkatu egingo dela, ezta?
Bai, ba, gazteon bueno, prekarietatea azken urteetan handitu baino ez dagi, eta horrekin batera ba mozioa ipatu duzuena, ez? Ba gazteok era indefentso batean sartzen garela lan merkatuan eta bueno, orain arte aipatu izan ditugun ideia hori, ez? Ba ezjakintasuna eta bai, ba bueno, egungo prekarizazioa ba handitu egin dela gazteen artean.
Azken elementu bat Borja, xeatu edo aletu dugulako gutxi gora bera, ba, labek eta ernaik elkarlanean kaleratu duten gazteentzako lan eskubidean gida, ez dakit hau eskuratzeko aukerarik non egongo den, eta horretaz aparte, bueno, ba, eskuratzeko aukera emateaz gain, herrietan berau jorratzeko saiorik edo agorrik uspenik baute duzuen.
Bai, ba, momentu honetan, bueno, horren diseinuan edo gode, bai, herrietan bueno, ba, lan eskubien egida hau aurkeztu egingo dela eta ba, saio ezberdinak egingo ditugula. Momentuz ez daude datari jarrita, baina bai bueno, ba, egingo dira aurrengo hilabeteetan. Eta gero bai egida eskuratzeko, ba, kasu honetan interneten eskegita dago. Orkusto, bueno, topatu badago jarrita, orduan bertatik deskerratu daiteke.
Ederki, ba, eskertzen ditugu zebrabidearekin bat egin eta kontuok gure saiora ekarri zana, Borja, zerbait gehitu nahi baduzu, adi-adi gaude.
Ba, mo, eskerrak ematea eta besterik gabe, ba, gaztei ba, borrokarako dei hori egitea eta informatzea eta horrekin batera, ba, ba, bueno, egoera hau aldatzeko, ba, borroka ezinbestekoa dela, eh?
Ba, Borja Donai, Ernai Gazte Antolakundeko kidea, eskerrik asko, zebrabidera batu eta labekin egin duzuen gazteentzako lan eskubideen gidari buruzko kontuak gure saiora ekartzeagatik, segi fin, eta izango dugu elkarren berri.
Vale, mire,
ondo izan.
Agur.